Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz xayirli olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ABŞ-nyň Din Adatlıq Komissiýasy Türkmenistanyň din adatlygyny bolmagyny dowam etdirýändigini aýdýar. Nas sewdasyna garşy barlaşykly göreş paatlanýar. Nas keşler we nas sewdugärleri nyşana alýar. Awgazada iň gysga din jalyş mövzusy açyldy. Paraxorluk, güller we şer we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizmen ýogsun anna urwan tanış edýärin. Rus koşunları 27 Ağustos'ta geçilen gece Ukrayna 95 pilotsuz uçar bilen hücum ettiler deyip Ukrayna'nın hava güçlerinin serkerdeliği haber verdi. Ukrayna koşunun malumatına göre hava korunmak güçleri bir saat 9.00 çenli 74 saniye pilotsuz uçarı urup kaçırdı ya da onların önünü aldı. 21 drone'un 9 yere uranlığı hasab alındı. Poltava Sevit Harva Administrasyası'nın başlığı Vladimir Kogut Poltava Sevitinine enerji pudoğunu değişli kerhananın ziyan çekenini aýtdy. Dolanyş binalaryna, awtolara we enjamlara ziyan ýetdi. Hüjüm ýylatyň bir böleginiň toksuz galmagyna sebäp boldy. Ýöne soň elektrik güpçünçiligi dikeldirildi. Hersonyň ruslaryň uran zarbalarından 2 adam yaralandy. Rus garwlary Sumy jemgyýetiniň etegine hem pilotsuz uçar hüjümini etdiler. Sumy Sewit Harwa administrasiýasynyň başlygy Oleg Grigorowyň sözlerine görä, infrastruktura deskalaryna ziyan ýetdi. Hiç kim yaralanmady. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Russiýa ykdysady uruş bilen ýüzbe-ýüz bolmak ähtimallygyny öýdürdi. Donald Trump öz ministrler kabinetiniň agdalary bilen duşuşygyna egerde Russiýa Federasiýasyna Ukraina garşy alyp barýan giň gerimli uruşyny bes etmek başartmasa Russiýa garşy ykdysady uruş haýwatyna atdy diýip Bloomberg habar berýär. Bu jahan urşu bolmaz. Iqtisadi urşu bolar we iqtisadi urşu bolsa bu erwet bolar. Bu Rus üçin erwet bolar we men muny islanmak diýip Trump Vladimir Putinin Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bilen iki taraplyň gepleşiklere razylyk bermeginiň möhleti barmy diýen soraga jogap berenini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti eger özüne muny etmek başarsa niýetiniň gaty çynlaýdygyny aýtdy we ýene bir gezek uruşda müňlerçe adamyň pat bolýanlygyny ýatlatdy. 25-nji awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Halkara derejesinde siýasat ýönünde özara hyzmatdaşlyk etmegiň ähmiýetini bildirdiler diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. Şeýle-de olaryň daşary işler ministrleri derejesindäki işçiň siýasy diýalogy dogam etdirmek barada alalaşanlygy aýdylýar. Eýran Türkmenistan bilen serhet wagtlaryny döretmegi meýilleşdirýär diýip Biznes Türkmenistan Eýranyň Demirgazy Khorasan welaýatynyň häkimi Bahman Nuriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Nuri bu sözleri Mehir Habarlar agentliginiň ýazmagyna görä, Goloýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalyna geçirilen metduat ýygnagyny aýdypdyr. İki ýurdun döwlet edaralary mart aýynda Türkmen-Eýran serhedine söwda meýdançasyny döretmek bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşjak iş toparynyň duşugyny geçirdiler. Serhed söwda meýdançasynyň döredilmegi serhedary söwdanyň östürilmegine we iki ýurdun arasyndaky ykdysady gatnaşyklary berkitmegi ýardam berer diýip habarda berilýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman öz administrasiýasyna ýolbaşçylyk edýän gyzyny Ozodo Rahmany at galanan işgär adyny berdi. Döwlet bayraklaryny we hormatly atlary gowşurmak dabarasy 25-nji awgustda Duşanbe şäherine geçirildi. Bu dabara 9-njy sentýabrda belleniýen garaşsyzlyk gününi gawatlap geçirildi. Prezidentiň web sahypasynda 200 golay adamyň sylaglananlygy, olaryň 23-sini Täjikistanyň at galanan işgär diýen adyň berilenligi habar berildi. Habarda bellenmegine görä döwlet sylaglary we at dereceler işinde münasip neticeleri kazanan rayetlere veriliyor. Odo Rahman, Prezident Administrasiyasına 2016 yıldan beri yollaşılık ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.